Izpidea. Alabedibiko eta Bilbo iria irrateko magazinea. Egunero goizeko 9:00 hasita.
Eta gaur Eneko Barberena daukagu telefonoaren beste aldean, alde batetik Eneko egunon.
Egunon.
Eta beste aldetik Danele Sarriugarte, egunon.
Egunon.
Bueno, badakit atzo bertan behintzat berriak aukeratzeko garaian ez zenutela berri hau, azkeneko momentuko berri hau izan, baina bueno, bestelako berriak ekarri dituzue gaur hemen gurekin komentatzeko. Eneko, zurekin ekingo diogu, Google kontuak ekarriko dizkiguzu gaur.
Bai, eta buraz friboloa dirudi Google-i buruz hitz egitea Bart gertatzekorekin. Mm-hmm. Baina, bueno, ez aberean horrelako esarraskiak asterokasik gertatzen dire, Irak, Siria edo horrelako lekuetan, eta, bueno, hitz egin behar da, ez? Beste bat kontutaz. Mm-hmm. Google-i, bueno, Europar Batasunak izun bat ipini nahi dio, baduelako nolabiteko monopolioa online miragarkietan, niri egia esan nahiko ziniko iruditzen jazait monopolio eta abarren inguruko kezkau Europar Batasunak TTIP akordioa sinatu behar duen egunotan, baina bai kezkatzen hau fondoan dagoen egia, ez? Eta bada Googleek duen kontrola pertsonen inguruko hainbat eta hainbat datu eta bar denez. Big data esaten dioten hori da hain justu, eta badira ematen represa guk emandako informazioa, azken finean asko gure pilaketak dira, guk igotzen ditugun argazkiak sare sozialetan eta bar, horren inguruko informazioarekin egite duten erabilera komertziala edo beste emate erabilera ilunago esaterako kontrola eta barrez, eta lotuz gainera astenetako fenomeno frikiarekin, dela norabiteko Pokemon Go fenomenoarekin, badago hor ere atzean ez, norabait ez ote den erabiliko geolokalizatzeko joku hori hainbat eta hainbat jokalari. Ez orduan, uste dut ez garela horrein inkonsciente, mundu analogikoan jaio ginenok, zer den gure datuen inguruko merkatu edo negozio guztio, eta egitzen zait, gainera etorkizuneko borroka importante bat izango dela orain aldikoa ez bada.
Hor badago big data zuk aipatu dituzun kontuetan, big data izenez ezagutzen dugun horretan, oso abstraktua dena, baina egia da, bai, sare sozialetara igotzen ditugun argazkiak bai, baina simplemente gaur irekitzen dut nire korreoa, nire gmaila, ez dakit nongo ordenagailuetan, eta hori ere bada informazioa, beraiek nola bait erabiltzen dutena, ez bakarrik behar bada datu kontuetarako, baina oso deigarria ezaten da batzuetan Google-ek egiten dizkizun iragarkiak, eta bestelakoak esaten duzun nolatan proposatzen didazu, hau oraintxe bertan honetan pentsatzen ari nintzen. Nahiko, ez, harrigarria izaten da.
Bai, eta lehenengo pausuak emuten ari die, baina ziurrenik hemendik oso son gutxira ja gerota iragarki pertsonalizatuak egongo dira, egongo dira iragarkiak Danelentzat, Jonentzat eta Enekorentzat. Mm. Eta bakoitzari egon den, ikusi duen, entzun duen horren araberako iragarkiak. Mm. Aleginduko dira gure desirak pizten, gure kontsumo grina edo kontsumo zu hori biziri mantentzen, eta gainera hori benetan niri ozean ikusita beldurgarria ere bada, ez? Mm. Da nolait travel club moduan, ez? Guk emandako informazioaren salerosketari ezker juten gara bidaian merkeago edo eta lortzen ditugu plantxik eta kasuelak, ez? Mm. Eta zentzu hortan ez dakit garen kostiente zer den elikatzen ari garen muztrau.
Bai, gainera gure artean Android telefonoak dira zabalduenak, eta poltsikoan daramagu zabalik, etengabe zabalik, etengabe Google-eri konektatuta dagoen gailu bat, beraz, hortxe, eh? Hortxe utziko dugu, ez dugu inor beldurtu nahi, baina behintzat hori kontuan izate aldera. Danele, zuk ere izango zenuen behin honen inguruko, zalantzarik edo kezkarik edo, ez da?
Bai, egia da iragarkiena nahiko bueno, harrigarri irten dela, ez, edo zirrara garria batzuetan, basen, dozu, nik ez dut publiko gizan inun, akaso email bat nahi patu duzu ezakit Menorka, eta batean hori Menorkarako egaldiak agertzen zaizkizu. Eta niri bai egia da sarri askotan agertzen zaizkionen horrelako joan agarki batzuk, zera agertzen baldin mazit, askontzuten dudan musikali bat nire agarki bat, eta eta nire arra bat egiten, baina akaso horrelako gauza oso txiki bat behin bakarrikan pentsatu duzuna agertzen denean, ba,
bai,
ba, bai, berte izu burura, ahi ama, zertan hori garen.
Atzera begiratzen duzu, bazpare,
bai, bai, baina zoritxarren ez daude hor,
ez, gure barruan daude. Baina, bueno, Danelek bestelako kontuak ekarri nahi zizkigun, izan ere, ba, bueno, nahiko, bueno, berri, deigarria ikusi genuen atzo, okerrezpanago, argian, Galizian, nola zen, genero berdintasun zera? Ikasgai ematen hasiko direla?
Bai, bueno, Mikel García bere blogean argian atera zuen albistea, ez da gitartokoa den edo dela biegunekoa. Baina, bai, ba, Galiziako gobernuak erabaki du, ba, hori, eman daitekela jenera berdintasunerako irakasgaia, imaginatzen dut etika eta, bueno, ordu beteko astereko irakasgai horren barruan sartuko dutela. Ikastetxeak ala eskatzen baldin badu, alegia ez da derrigorra, baina beno aukera hori behintzat hori dago. Eta esan dute, ba, badela gai hori edo ikuspegi hori zeharka jorratu beharrekoa dela, baina ala ere, ba, iruditzen zela, ondo egon daitekela, beren bere egin bat paratzea horri. Eta, ba, bueno, nire pozgarri iruditzen albistea, eta gainera iruditzen zait, ba, batzuetan, horrelako ni gizituta garaira begiratuta eta horrelako irakasgaia genuzkanean etika eta erlizioen historia edo, bueno, segun garaia eta segun zein zegoen gobernuan asko erabiltzen genuela kasi tutoretza bat bezala ez daitze egiteko ikasle narazioi buruz eta, bueno, bako itzaren iriztei buruz eta iruditzen zait, ba, horrelako eskola bat sortzean ikasle egite genezak eben beraien kezki buruz eta pixka bat bideratu egitekeen berdintasunaren gaira, gainera normalean institutuan ba, bueno, azten ari dira bai hormonak mobitzen eta beste, eta uste ez dela gara itxarra, hori lantzen azteko. Eta orduan, berri pozgarri dutitzen, eta are gehiago irutzen zait, hor Nafarroa oinezen eraso bat egon zen aurten, Nafarroa oinezen eraso bat egon zela ez, ikastolen festa batean, eta denok hor eskuak burura eraman genituen, baina egia da, hasia garela, ba hori, txikitatik hitz egiten gauza bai buruz, ja bestela gauza asko errotzen dira, eta bueno, nik uste dut hori sustraitik eltzea gizartearen gaitzei ba ondo dagoela.
Bueno, hortxe noski hau ezinbestean, bueno, berri pozgarria izan daiteke genero berdintasunari buruzko ikasgai bat izatea, baina ezinbestean lotu behar dugu azken boladan ba ikusi ditugun kontuekin, San Ferminetan eta bestelakoetan entzun ditugun eraso matxisten inguruan. Eta, bueno, hortxe ere, BBK Live ere badago, zuk aipatu duzun beste Nafarroa oinezeko hori. Beharrezkoa ikusten duzu?
Hori lantzean ikusten dut bari gabe.
Bai, ez. Ikusten
dut, San Ferminetan ikusi duguna protestetan, zenbat jende bildu den, nahita ez dago lagotuta eta dudari gabe dago lotuta azkenengo laupa bost urteetan Iruñako mugimendu feministak eta hainbat taldek landu dituzten dinamikekin, ez nik uste dut baina nagoela fajen kasua hor dago oso horra izan zen, baina nik uste dut gizartean nabaritzen ari den kontrako jarrera hori nez eta horrein bide luzea egon ibiltzeko, ba, osea, dudari gabe izan da lan hori egin delako aldez aurretik, eta orduan zenbat eta lehenago hasi eta zenbat eta toki gehiagotan hasi lanketa hori txertatzen, ba, nik uste dut egia gauza batzu jarretuko dutela funtzionatzen berdin, baina zigor gabetasuna nik uste dut hori desagertzea oso importantea dela, eta argi geratzea bortxaketa bat egin ostean ez zarela joango etxera lasai, erantzungo dugula, eta bat ukitzen dutenean, ba, denok erantzungo dugula.
Hori da. Eneko, zer iruditzen hori, Galizian horrelako ikasgabi bat sartzea, genero berdintasunari buruzko kontuak sartzea?
Jo, oso berri dena da, Euskal Herriera kartzeko moduko kontua, ez? Hala ere, nik alakotan beti pentsatzen dut, egintzen ikasketa bat hizkuntza gehietan, noen dela urte batzuk, eta ikaslariak ondoestatu zuen, bigarren mailako ikasle batek pasatzen duela ikasgelan bere urteko denboraren 115%. Eta ikasgelak ordu batzu, gainera zera orduak ba hortxe hartute ikasgai guztiak, ez? Orduan, beste 185 hortan ere pausak ematen hasi beharko ginetekela, ez? Ta, genero berdintasun entrenatzailea, genero berdintasun musika akademia, genero berdintasun hezitzaileak, agian hor aisialdien bai ari dela ia da bide bat egiten, baina beti iruditzen zait eskola abia puntu ezinbesteko dela, baina aurraren denboraren zati txiki bat da. Eta badirela besten bat esparru, familiak eta ero aisialdia, hor ere intzitu behar dela, benetan eraginkortasuna lortu nahi bada.
Behar bada eskolari gehiegi eskatzen diogu zentzu horretan, ez? Azkenean 185 besterik ezpada?
Nik uste dut, bai, eskatu behar dugun kurriburuari, eta gero askotan ematen du lasaitzen garela, ez hori eskolan ematen dute, ez eskolan eman beharra dago, baina eskolaz gain, badire bestain bat ikusi behar da, aurretan erabeak nun egoten diren, eta hor eragin behar da, ez da aski eskolarekin.
Bai, ez da danele?
Bai, noski bai ez, baina, bueno, lehen pauso ere bada eskola bai, batean, zutu raizi aldean adibidez bai egiten ari dela Euskal Herrian lan asko, eta bai, eta bueno, eta beste egin bat esparrotan egia da gero muztro handia dela, eta telebizat izten duzu eta iragarki batu ikusti dituzu eta pedagogia guztia bai, zikutera joan da.
Bai, telebizta eta kaleko iragarkiak eta denak, beraz.
Hori da, bai, baina, bueno, eskuta duzun esparruetan mentzat ez ikustu dut landu daitekela, eta zentu horren bai ikusten da, balentasuna ematen entzaiola gobernua osatuei, eta bizkartzeko dala.
Bueno, nik behintzat, bueno, denbora aldetik hemen utzi bar dugu, eta eskerrak eman bar dizkizuet urte osoan zehar, ikasturte osoan gurekin izateagatik, gaur amaitzen da izpidea, badakizue, errepikatu dizuegu ez dakitzen bat aldiz. Eta horixe, eskerrak eman bar dizuet, eta datorren urterako, horixe, hitz egingo dugula, Eneko Barberena, mila esker.
Os, no, eskerrik asko.
Eta Danele, zuri ere, eskerrik asko, bai, placer bat.
Bai, uporrak.
Gero arte, eskerrik asko, berdi.
Agur.
Izpidea. Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean 96.0.
Hizketa gai, eztabaida gai, arrazoia izan, zuzen egon, hori da hizpidea hitzaren atzean dagoena, definizio potoloa. Baina guretzako ja da hitz horren atzean beste zerbait dago, irratzaio bat. Alabedibik eta Bilbo Hiria Irratiak irainean ekin zioten elkarlanean saio hau egiten. Ez da urte zamurra izan, baina gaurkoan irribarre handi batekin gogora ekarri nahi dugu hizpidea izan dena. Lehenengo egunera egingo dugu bidaia, horrela hasi genuen gure ibilbidea.
Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko saio berri honetara. Hizpidea duzue oraintxe bertan entzungai. Bilbo Hiria eta Alabedi bi irratien arteko elkarlanaren fruitua eta hementxe Gasteiztik Jon eta han Bilbotik Mieltxo Monfort. Egunon Mieltxo.
Egunon Bilbotik, bai, hemen Bilbotik, bai, niri izena aipatu duzu, baina Ibon Burguaren izena ere teknikari lanetan baita bil aipatu behar dugu. Esan, zuk esan duzun bezala, hizpidea Hankoizeko Magazina dugula, Bilbo Hiria Irratiak eta Alabedi bik elkarlanean ekoiztuako hizpide irratia, eta lehengo gunean sintonia iaia osoa eskaini diogu jendeari, pixkanaka ikasteko, ez
da
Jon?
Hori da, hortxe identifikatu behar gaituzte nola edo ala, eta hortxe horra gure sintonia.
Bai launak, sintonia osoa entzun behar izan genuen lehen egunean. Entzuleak ez despistatzeko egunero argi eta garbi gogora ekartzen dugu zer den hau.
Hizpidean aktualitatea izaten dugunez hizpide.
Baina zer egin behar da hasi baino lehen? Noski, han eta hemen daudenak agurtu.
Noski, egunon Bilbo.
Egunon Gasteiz, egunon Jon eta egunon gure entzule guztiei. Hemen Bilbotik Ibon Burgoa eta Xavier Monasterio, Jon Sánchezen laguntzarekin Gasteiztik, lanerako prest, ordu beteko emanaldia eskaintzekotan, aktualitateari erantzunez.
Txandaka aritu gara, batzutan Bilbo agurtu eta bestetan...
Araban, hasiko gara Gasteizko lagunei lehentasuna ematen, loa ezateko...
Bai, gure saioan lehentasunak aldatzen joan dira, baina argi utzi nahi izan dugu egunero gaurkotasuna dela gure lehentasuna.
Horixe, horixe. Aktualitatea izango dugu mintzagai, eta bueno, hasteko eta behin, Xavier, eguraldi kontuak izaten ditugu beti hasierako tarte honetan.
Gaurkotasuna aktualitatea, baina gurean zerutik datorrena ere hizpide izan dugu. Gaur arte ez gara konturatu, eguraldi kontuetan aditua gure artean dugula. Entzun bestela Jon Sánchez.
Bueno, nik badakizu temperaturarekin naizela ausartzen. No, oso temperatura atsegina dago, lanbroa lainoa bai, zerua estalita dago, odeiekin tartekatuta egongo dela, eta arratsalde gauean odeiak ugaritu, eta balikekela euri apur bat botatzea, horixe. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko dela dio, eta temperaturan atzotik gaurra bitartean, horixe aldaketarik ez. Balitekeela zenbait lekutan izotz txikia egitea.
Aholkuak entzun da argi dugu zer den euri txikia, lanbroa eta izotz txikia. Eta nola egin behar diogun honi aurre. Baina lehenengo egunetik argi utzi genuen ez ginela azalean geratuko.
Baina Bilbo Hiria eta Alabedi bi irratien estiloa ez da azalean gelditzea, eta mamiari heldu nahi diogu. Horretarako egunero saiatuko gara gurekin izaten bi kolaboratzaile, bietako bakoitzari eskatu diogu guk aipatutako berri hoietakoren bat aukeratu eta sakonago jorra dezan.
Eta mami horri aztertzeko hainbat kolaboratzaile konplize eta bidai lagun izan ditugu urte osoan zehar.
Eta horretarako izaten ditugu hemen kolaboratzaileak gurekin egunero. Gaurkoan Gorka Berezi Artua Argiako kazetariarekin hitz egin behar dugu. Egunon Gorka.
Egunon.
Txente Errekondo, nazioarteko gaietan aditua, egunon eta urte berri hon.
Bai, egunon eta urte berri hon zentzatere.
Kolaboratzea entertainer egiten dugu, momentu honetan Hizpidea magazinean. Kolaboratzeek askotan ez dut aukerarik ja gurekin egoteko, baina bueno, gaurkoan bai daukagula telefonoen bestaldean Berriagoko kazetaria den Maite Asensio. Maite, egunon.
Kaixo, egunon.
Ez dio ajola berari, ala uste dugu, aritz, egunon eta barkatu, eh?
Ez, egunon, ez da zer barkatu dik, ze, bueno, azken batean, hori, pras ginen hemen Kataluniako aktualidadeaz berri emateko, eta placer handiz, beti bezala sartu gara. Pixka balentxeago, baina tira, placer berarekin.
Bestaldean, Yolanda Jubeto dugu, ekonomian aditua eta Euskal Herriko Unisteko irakaslea. Egunon, Yolanda.
Egunon guztiak.
Nafarro aldera joango gora jarraian, ostiraletan egiten dugun legez, bertan prez dugu Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko laguna, egunon Mikel.
Egunon, bibinetik.
Sakonago jorratzeko asmoz, eta horretarako daukagu gaur telefonaren beste aldean Gotzon Elizburu, egunon, Gotzon.
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, Eneko Barberena, egunon Eneko.
Egunon.
Eta bestalde bai, Danele Sarriugarte, egunon Danele.
Ostirala izaki, Ninbe Moreno, bi astean behin izaten dugu gurekin, Ninbe Uriola.eseko kazetaria, egunon, Ninbe?
Bai, egunon.
Eta bidean topatzen dugu, baina badakigu prest, eta dugula telefonoaren bestaldean Jon Bernat Zubiri ekonomilaria. Egunon, Jon Bernat.
Egunon.
Bueno, ala izaten da, prest egoten zarete gure deianen zain, eta hori eskertzekoa da benetan.
Ondo, mi eskertzu egin.
Bale, oso ondo, ba, ondo pasa, eh?
Venga, mi esker.
Agur.
El arte, gora San Fermin.
Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeko kidea da bera, eta, ba bueno, lorpen garrantzitsua izan dute Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeko kideek, izan ere Kutxabank zigortu egindu Gasteizko epaitegi batek, eta zenbaki gorriengatik kobratzen zuen komisioa ezingo du hemendik aurrera kobratu. Jose Luis Segura telefonoaren bestaldean dugu, eta egun on, esan behar diogu lehenik.
Egunon.
Ekonomianen tartea zabalduko dugu izpideanen, eta esan bezala, Joseba Barandiaran dugu telefonoaren bestaldean, ekonomilaria. Egunon, Joseba?
Egunon. Ezakit lehen gazteko berria den hori edo azken ilut palagurtekoa, baino bai, esan duzuna zuzena da, dena den...
Bueno, zer moduz doaz, momentuz ez dizu galdetuko noski, lodosan eta bianan egingo duzuen Nafarra Oinezen antolaketari buruz, baina noski, txosnari buruz, bai, ezta? Zer moduz doaz kontuak?
Bai, hori da, oraintze bertan Diana Talgozako Oinezeko antolakuntzako kideak hemen gaude irinatik ari gara orain nari nahi zitzen eta lehenengo eta hori inbarkatua otzaren gara.
Eta gaurkoan Irati Sarasua, Amaika Telebistako Irati Sarasua daukagu telefonoaren beste aldean. Egun hon, Irati.
Egun hon, bai.
Iurreski Isabel, EHUko irakaslea eta kazetaria, gure lehen iruzkina izan zara, saiatuko gara Gorka Berezi hartuarekin hitz egiten, baina zuri, mila esker lehena izategatik.
Eskerrik asko, ore bat.
Gero arte ba.
Gero arte, aio.
Ikasle finak izan gara, kurtzoa erdipurdi hasi eta urte osoan zehar, etxeko lanak eginaren eginez, hobetuz joan gara, egunero, hobetuz.
Gaurko lehen saioa, barkatu akatsak eta enkasartzeak, eta seguru hemendik aurrera askoz hobeto ibiliko garela. Mieltxo, eskerrik asko eta bihar arte.
Bilbotik. Duzuna, bihar pixkatu beto egingo dugulakoan gaude.
Itzen korapiloan ibili gara batzutan. Asko izan dira hartu ditugun bideak, pasabideak, eskubideak, konponbideak, deklinabideak, arnazbidea, jarraibidea, zuzenbidea, norabidea, eginbidea. Badakigu, bide laburrek ez dela. Errepide eta galtzadak zeharkatuko ditugu mingainari eragiten diogun bitartean. Eta nola ez, agur ezateko formula ere asmatu dugu.
Eta bueno, esandakoa izpidea behintzat, bi haritzuliko da zuen gana, 9:00-10:00, Labedi bi irratian eta Bilbo Hiria irratian, bihar arte beraz, eta gaiztoak izan.
Eta zoriontsuak ere bai, bihar arte lagunok.
Aur!
Izpidea, bilbohiria.eus eta alabedi.eus guneetan entzungai. Thank you.
zu Eietatik mankori Izuritzen ez bazaizkizu Lehortu Bazaizu bihotza
Bertan, Europa zeharkatuko duen mugak zabaltzen izeneko martza abiatuko da. Badakizuenez, 10 egunez, hainbat herrialdetan geldialdiak egingo ditu, kide eta autobus gehiago bilduz. Refusiatuek bizi duten egoera salatzea, elkartasuna adieraztea, eta asilo politika aldarrikatzea dute helburu. Bi autobus abiatuko dira gaur, ilak 15 Bilbotik Bartzelonara. Baita ere Gasteiztik, bertan izango da, lehenengo geldialdia mugak zabaltzen izeneko karabanak eta bertan batuko zaizkio, beste hiru autobus. Eta hurrengo egunetan, Marseillera helduko dira, gero Milanera, Kroaziako hiriburua den Zagrebera ere, eta azkenik, ilaren 18an Greziara. Telasonikara hain zuzen ere, eta bertan, ongi etorri errefusiatuko kideek, hainbat elkartekin hitz egiteko, eta bertatik bertara, dagoen egoera aztertzeko aukera izango dute, eta gero ere, manoski bueltan etorritakoan gurean kontatzea. Hau ezek dira ongi etorri errefusiatuak atzokoan kontatu zizkigutenak prentzaurrekoan. Thank you.
Ba, aterako gara hemendik Euskal Herritik bi autobus joango gara eta gero elkartuko gara Bartzelonan estatutik datozen beste hiru autobusekin, hau da guztira bost autobus joango gara Arantza. Esan behar da ere, bai Milanen eta bueno, bilbidearen zehar beste autobus batzuk ere elkartuko direla gurekin eta azkenean espero dezagun ba karabana luzea eltzea araño.
Amar egunez, ba, Europa zeharkatuz helduko gara Tesalonikara eta hor errefuxiatuen egoera zelatuko dugu eta nolabait Europak duen politika ere zelatuko dugu.
Arrizena da, pertsona hoiek jokoan jarri dutela edo arrisku bizian jarri dutela haien bizitza itsas ara horraino iristeko, ez bakarrik itsasoan itsasora iritsi baino lehen ere hainbat ez behar pasatu dira eta une honetan ere daudela hor preso nolabait irten biderik gabe eta ez dakit etorkizunik gabe nolabait esateko, ez da horregatik pentsatzen dugu hain beharrezkoa dela ara joatia eta adieraztea gure elkartasuna jende horrekiko.
Mira como arranca, se empieza a mover.
Uste dugu ere beharrezkoa dela alako ekintza bat, gainera ditu mailan ba, jende gehiago egongo gara, ze azken finean ba, goiko politikariek abakiko dute gauza bat edo beste bat, segun eta bere jendea edo bere herriak mugitzen diren edo ez. Eta horren arabera ba, hor dago koska gure iritzian.
Hortxe, hoiek izan dira, prentxaurrekoan eta bildu genituen hitzak, baina zuzenean jo behar dugu, bertan, karabanan, elkartasun karabana horretan dagoen pertsona batekin hitz egitera, Itziar Fernandez, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, barkatu, itxoin arazi dizugu, badakigu oraintxe bertan, Bilbotik Gasteiz airisten ari zaretela, bertan egingo duzue bat, beste autobus batzuekin, ez?
Ba, justu, ba, hilelakoan gaude, eta, bueno, Bilbotik abiatu gara 71 pertsona autobus handi baten, beste autobusa daukagu ere bai, bueno, ba, ontsen Gasteizen hartzeko eta 17 lagun, eta Iruñara zuzen, antzen daukagu, ba, beste, hainbat lagun zain, iparraldekoak bebai, eta venga, Bartzelonaldea gaur Bartzelonaldea helduko gara, eta bueno,
horixe gaude. Gaur gainera ekitaldi bat.
Gogoz eta gustora.
Horixe, bai? Ekitaldi batekin emango diozue hasiera gainera karabanari, karabana ofiziala bai? Bartzelonatik irtengo baita.
Bai, bueno, ideia da, ba, zigara Bilbon eta indogu alako konzentrazio moduko bat, lagun asko etorri dira gure zatea, eta aldarrikatzea, ba, ongi etorri errefuxiatuak, eta ongi etorri azken baten bai gerratik eta bai ekonomi problematik datozen jendea. Kustuntzen, hasi da, men megafono bat, espero dezu fondan zutea.
Bai, bai.
Eta, bueno, ideia da, ba, juteko bai Bartzelonan, bai Bihar Milane, eta bai, bueno, gero Tesalonika nahi izango gara hortze kongresua moduko, eta, bueno, hainbat manifestazio, eta, bueno, ba, nolabit agertu, eta ozenki esan, ba, hau dala bidea, eta zutxean. Bai?
Bueno, behintzat helburua argi eta garbi errefuxiatuei ongi etorria emateko prest gaudela Euskal Herrian eta bueno, ba Europan zehar karabana horixe. Ez dakit, bueno, behar bada hor joango zarete jendea biltzen bidetik ere, ezta?
Bai, barkatu, ez que justo la bomba te hartu du megafonoa abisoak ematen,
vale.
Eta ez da konturetzen irratian, da, hola, ez deten zurondo zuen zuleitzak,
ba,
baina, bueno, ez dakit,
Lasai, Itziar, utzi...
Nik esango zuetan, ez nola ikusten dago gogo. Gure plataforma, azirinan, otzaian, lana egiten, manifestazio baten, gure ezin genuena onartu, zer gertatzen egiten, eta gure harri duerako, ba, izan zan multiplinaria, eta hori zegoela eurila goitzi bera, eta hor pikorra, azirinan lana egiten, eta, bueno, ba, gaur egun ikusten dira, ba, bai Bizkaian, eta bai Araban ere bai oso potente daude, apartarrak eta ari gera, ba, zabaltzen Euskal Herri guztia, ba, esatea gure, bai, por supuesto, gobernu espainola dauka kompetentzia baina, baita ere Eusko Jaurlaritza nahikoa dela, eta nahi dugula, ba, benetako elkartasuna adierazteko
Ba, Itziar Fernandez, utziko zaitugu izan ere zuek ere badituzue lanak, eta gainera oso denbora oso denbora gutxi daukazue Gasteizen egoteko. Mila esker,
ani... Etorri, ba, egunero bidaliko dizuegu dizkizugu berriak, eta azken baten denok posible da ba, bidaiatzea amugarik ez ditugu lanai.
Horixe. Ba, mila esker, animo, eta horixe, ongi etorri errefuxatuak Itziar Fernandez. Gero arte.
Yeah.
Hortxe, Amoranteren doinuekin eta amaierako sintonia guapoa daukagu amaierarako, eh? Igor Goikolea, egunon.
Oso guapoa, itzela da.
Hane, hor zaude ere,
bai, ez? Bai, hemen nago.
Horixe, sintonia guapoa daukagu amaierarako.
Bai, eta nago oso osori jarri dezakegu, hain guapoa ba.
Bueno, hanek egin du horrelako erreportaje txiki hori, urteko izpidearen errepaso txiki hori, eta zorionak hemen bardizkiogu oso polita izan delako, eta parre desenteko egin duzuzuk ere gure kontura, eh?
Bai, batez ere guraldi kontuarekin. Ai, ja. Jon Sánchez, eguraldiaren gizona.
Bueno, Andone Aizpururen tamainara, mailara eskaleritxiko, baina, bueno, saiatu gara. Horixe, hor azaldu dira hainbat kolaboratzaile, hor baditugu bestelakoak. Bueno, hor
asko igual ez dira agertu ere egin, baina zaila da, zerrenda, oso luzea da. Bueno,
Fakun Aznarezekin egon izan gara, Txenterrekondorekin nazioarterako, Ariz Galarraga, Kataluniako berriak ekartzen zizkigun berak, eta, bueno, ba, hor txe, Patxi Ruiz de Samaniego, Narua Elortza, Ibai Trebiño, Marijo de Gracias, bueno, hor bidean, erori direnak ere, bueno, erori direnak hor deskolgatu zezkigunak, Idurreski Xabel bera azaldu da, Katxalin ere hortzegoen, lan kontuengatik ezin izan du gurekin egon, ez da getu urtarriletik aurrera edo horrelako zerbait, baina bueno, pila bat, pozik bintzat, jendearen erantzunarekin, jendeak oso ondo erantzun duelako.
Saiatuko gara datorren ikasturterako ere, horrela izatea, ez?
Bueno, datorren urtean Igorretan egongo dira. Igor Goikolea eta Anezabala egongo dira izpidean. Aurreratu dezakezu zerbait?
Ez, egia esan ez, Igor?
No. Ez, nik uste, bueno,
sorpresa, ez?
Sorpresa.
Kolaboratzeekin nahiko gustora egon gara ikasturtetan zehar, saiatuko gara kolaboratzeie batzuk mantentzen, ea lortzen dugu.
Bueno, esan behar da, aipatu behar da, Igor Goikoleak izugarrizko ahots kaskarra duela oraintxe bertan, hau bai zuzenean etorri dela el encierro de la Villavesa egitetik.
Hori gezurra da, baina.
Baina gaixo hori dago gizona, eta bueno, baina sartu nahi genuen, izan ere, horixe, datorren urterako, pues, beraiekin egongo zarete, entzuleak, eta bueno, ba horixe. Ez dakit, tane? Agenda konturik?
Bueno, ba, agenda kontuak, pare bat kontu, Santutxuko jaia jarraitzen dutela, ematen du aste osoan zehar Santutxuko jaien inguruan bakarrik hitz egiten dudala. Baina, aste nagusia bezain luzeak dira Santutxuko jaiak. Eta orduan, ba, gaur paella txapelketa, eskalestri erraldoia, eta musika gauean. Gero, Venezuelako doinuak izango ditugu kafe antzokian, gaur ateak irekita dagoen kontzertu bat da, eta hiru kantari arituko dira, Edi Marcano, Fabiola Jose eta Pinguino González, bueno, Venezuelako doka. Bai, hola, jartzen du. Ez ditut ezagutzen, Venezuelako doinoa kafe antzokian. Eta gero bihar ere, egun handia da Bilbotar askorentzat, ba, Bilboko konpartzek, konpartzekide egun auspatu dutelako, Bilboko areatzan, hileta erdi faltaba aste nagusirako, baina konpartzekide eguna izaten da, pizka bat, 29 konpartze elkartzen dira, eta, bueno, ba, motorak beratzen joateko, parrandarako egun aproposa izaten da, aste nagusian konpartzek lan asko izaten dutelako, eta ba, konpartzakide egunea txikiagoa denez, eta ba, bueno, parrandarako egun ederra izaten da. Goizean goizetik 11 kontu daude, umentzako kontuak, pintxoleiak eta gero baskaria, konpartzaena herri baskaria, eta gero erromeria, eta musika, eta behin erromeria amaituta, bakotzak nahi duena.
Horixe.
Igor? Gu ere jai giroa murgiltua gaude, bueno, hau ez dira Bilboko jaiak edo Santutxuko jaiak, bakizu ez. Bilbo neo Bizkaia, ba, bueno, beti dana handiagoa, ez? Bueno, hemen zabalgana gutxinez, gaztizko auzo baten, ja, bueno, hasi dira gutxinaka auzoko jaiak amaitzen, eta, bueno, aste buru honetan, atzo hasi ziren zabalganako jaiak. Bueno, endela, urte gutxi, ezukaten apenas oi hartzunik, ezien existitzen, eta, bueno.
Hain dela urte gutxi, auzoa etzen apenas existitzen.
Hori da, eta hasi dira, ba, bueno, ez dakit.
Oso potente.
Oso potente, eta igual, ba, ez dakit, Judimendi antzerako jendea biltzen dute gutxi gora bera bertan. Eta, bueno, gaur bai egongo dela erromeria, eta, bueno, gaur umentzako ekintzak bai egongo dira, baina gero ja, bihar da egun potenteena, bihar Defcon 2 taldea joko du, bueno, Defcon 2 gainera, justo aztenetan, oi hartzen aukidu abeslariak, Cesar Estroberri, bueno. Paitu dutela hori, paitu dutelako, eta hogei hilabete, hogei hilabeteko espetxe zigorra, uste dut azkenean. Mm-hmm. Eta beste, ba bueno, ja Gasteizko eta Euskal Herriko txosnetan, ba ja klasiko bat bihurtzen ari direnak, Lasti Party. Hauek hasi ziren Gasteizera etortzen, noizean behin Gastetxera.
Eta gaur egun Gastetxean ezin sartu. Oie.
Eta gaur egun, bueno, Lasti Party... Ba, parrandarako aukera derra, ez dakite, Jon sujungo zara, o... Es?
Nik igual pentsatuko dut, bai.
Ai, ba, Jon, ba, Jon...
Beti, Jon badakizu bat beti preste goten dela.
Hori da.
Beti preste, ez?
Hori da.
Gainera behin oporra gazita, ba, bai, ba, ari, eta arrazoi handiago, ba.
Bueno, ba, horixe, hau izan da gaurko izpidea, eta onaino iritsi da 2015-16 denboraldiko izpidea. Bueno, guk eskerrak ematea noski, bueno, hor, Mieltxo Monfort gogora ekartzea noski. Xabier Bonasteri hori eskerrak ematea, Igor Goikolea, Ane Zabala, Iñako, Ziar Soloka, atzean egon diren beste guztiak ere bai, Nagore.
Ibon, Josu.
Ibon, Josu hori da, teknikariak, barkatu. Josu, hortzau dela, barkatu. Eta horixe, gu datorren artean itzuliko gara. Datorren urtean ez, datorren
Bia eta barru.
Laster batean, iraia hasieran berriz ere izango gaitu zuen men. Alabedi bi eta Bilbo iria irrati alkarlanean izpide hau egiten.
Jode zeo por laburrak, ez? Ba. Bueno, ba, eskerrik asko gurekin izategatik eta iraia arte.
Bai,
opa, aur. Animo ekipo.
Gaiztuak izan, aio.
Agur.